Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer, invitatul emisiunii Vorba de cultură este scriitorul Petre Barbu. Bună ziua, bine ai venit, Petre.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Așa cum vă anunțasem, stimați ascultători, pe comunicatele de presă, pe Facebook și pe toate site-urile în care facem anunțul invitațiilor noștri, Petre Barbu tocmai a lansat la editura Cartea Românească un nou volum, o nouă carte de proză intitulat Cățărarea în cer, iar noi, Radio Românesc, ne bucurăm să spunem că una din povestirile din acest volum, povestire intitulată Călăuza, a fost deja adaptată radiofonică, regizată, este deja gata, prelucrată, produsă și ea va putea fi ascultată în premieră absolută, tot aici la Radio România Cultural, vineri 17 februarie la ora 22 și 30 de minute. Așadar, iată un bun prilej să stăm de vorbă cu Petre Barbu despre aventurile sale culturale, în special că doar Vorba de cultură este titlul emisiunii noastre. Și i-aș propune lui Petre Barbu să începem astăzi cu o temă care mi se pare foarte interesantă și foarte importantă, cea care de altfel deschide volumul despre care tocmai vorbeam, Cățărarea în cer. Tema pe care, cum să încerc eu să o denumesc, poate cumva citând din Flaubert, Madame Bovary c'est moi. În sensul de a exista printre personajele, printre eroii cărților sale, ale pieselor sale, personaje foarte apropiate de el, oameni adevărați. Greșesc? Nu greșesc cu acest lucru. Mai ales că în cum se deschide volumul, primul titlu este Pomana scrisului meu și despre acest lucru este vorba. Despre părinții tăi, despre oamenii tăi, despre prietenii tăi despre care scrii.
Da, despre cei vii și cei morți. Am gândit ca un cuvânt introductiv, ca un manifest, dar nu un manifest public, ci un manifest interior al scrisului meu, cu această pomană, cu această reuniune, și apoi spre finalul volumului să fie Cățărarea în cer, un text care închide volumul, un text al căutării iubirii. Adică așa am gândit volumul. Scrisul meu și oamenii mei dragi, dar până la urmă rămân singur în căutarea iubirii.
În cuvântul înainte, cum spunea Petre Barbu, fraza de final, sau mă rog, frazele de final sună așa: uneori mă gândesc să-i strâng pe toți, și pe cei morți și pe cei în viață, să le pun pe masă cuvintele mele. Hai, luați și mâncați, i-aș îndemna. Mâncați cuvintele rupte din carnea mea, carne din carnea voastră, cuvintele sufletul meu, sufletului din sufletele voastre. Iertați-mă. În primul volum, Petre Barbu, care a apărut, nu, Tricoul portocaliu fără număr de concurs, parcă, sau n-am avut eu o experiență să descoper că personajele despre care este vorba, care creează universul literar al lui Petre Barbu, parcă nu era ușor de identificat în viața de zi cu zi, în printre prietenii tăi. Am avut ocazia să citesc romanul Dumnezeu binecuvântează America după aceea, un roman pe care l-am îndrăgit, l-ai dramatizat, a și luat premiul pentru dramaturgie, premiul Camil Petrescu, a fost adaptat radiofonic, l-am montat și pe scenă și vă îți mărturisesc, nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat, că abia după aceea, nu știu la cât timp, după ce am făcut toate aceste lucruri în calitate de regizor, am descoperit că pe mama ta o cheamă Domnica, o chema Dumnezeu să o odihnească, și pe tatăl tău Ilie. Iar Domnica și Ilie erau numele personajelor principale din acel roman.
Da, la acea vârstă, așa, în ușurătatea tinereții de atunci, am ținut să păstrez aceste numele reale, pentru că îmi suneau mai bine în urechea de scriitor. Nu am făcut acest efort, în ciuda de a schimba, efortul de a schimba, de a ascunde identitatea lor, în ciuda multor reproșuri care au venit din partea lor.
Reproșurile venind înainte de publicare?
Sau după.
Păi, după. Ce să mai... Sau te referi că nu te-ai gândit să schimbi în următoarele lucrări pe care le, texte pe care le-ai scris?
Da, în următoarele texte am încercat acest lucru, dar atunci aveam și o anumită naivitate și o, cum spun, inconștiență, mai bine spus. De a spune totul, de a pune totul așa pe în pagină. Dar atunci aveam și o altă așezare vis-a-vis de scris.
Asta vreau să te întreb și să ne spui, Petre Baru, ce anume te face ca să ieși așa cu rănile sângerânde, cu carnea nu sângerândă în fața noastră, cu numele acestea adevărate din viața ta, apropo de așezare față de scris?
Cred că este o așezare așa mai interiorizată, dar eu nu mă așez în fața cititorilor, uitați, ăsta sunt eu, îmi plâng de milă sau... Trebuie să transmit o emoție. Asta îmi propun. Să transmit o emoție. Și în urmă cu câțiva ani am descoperit încet acest teritoriu. Încerc acum să conștientizez ce mi s-a întâmplat. Și am încercat să nu ajung într-o zonă de telenovelă sau patetică. În schimb, în urmă cu 20-25 de ani, era mult mai deschis către social și zona aceasta de familie și zona interioară au reprezentat niște puncte de plecare către social, către lumea în care trăim, societate, țara, relațiile dintre oameni. Acum sunt parcă mai... Așa simt, că sunt mai strâns în mine. Dar multă vreme m-am gândit că adoptând această zonă subiectivă, să nu fiu ridicol și banal. Dar întotdeauna pornesc de la premisa că trebuie să transmit ceva citorului.
Este evident că nimeni nu se gândea că mama ta a căzut într-un tub din România și a căzut pe partea cealaltă a lumii și a ajuns în America, așa cum este în romanul Dumnezeu binecuvântează America. Evident că felul în care Petre Barbu își scria romanele aduceau a Milan Kundera sau a realismului fantastic sud-american, toate acestea însă construite pe puncte de reper dintr-o realitate imediată. Și permitem să citesc din nou din acest prim capitol al volumului tău. Scrie Petre Barbu: când mi-a apărut primul roman, tata i-a zis mamei în bucătărie: uite ce scrie Fitu despre noi. Și a citit câteva fragmente, apoi a aruncat cartea. Și mama a plâns. A citit și ea cartea și mi-a zis să nu mai scrii despre noi, auzi? Să nu mai scrii, pentru că vreau să am liniște în casă. Ai mai avut astfel de reacții și nu numai de la părinții tăi?
Da, și de la prieteni.
Și de la prieteni. Și mi-aduc aminte, în Dumnezeu binecuvântează America era un personaj extraordinar, cea care, doamna muzeografă, nu? Care
domnișoara Pușa.
Domnișoara Pușa, care iarăși este un personaj real, care s-a recunoscut foarte repede și atunci când te-a întâlnit nu te-a prea iertat.
A fost... Eu am pus niște filtre, eu pun niște filtre în scrisul meu și Trebuie să spun că nu sunt ceea ce am scris în aceste texte sau în romanul Dumnezeu Binecuvântează America, nu sunt niște fotografii ale celor oameni sau sunt niște personaje filtrate de experiența mea. Domnișoara Pușa, muzeograf la Curtea Domnească din Curtea de Argeș, unde sunt înmormântați basarabii, a fost un om care m-a provocat să creez un astfel de personaj de care aveam nevoie. Cum spun, repet, nu este o fotografie a domnișoarei Pușa, a omului pe care l-am cunoscut. Aș putea spune că e departe, dar eu aveam nevoie de un astfel de personaj care ducea mesajul acesta naționalism, al românismului, al respingerii ceea ce este străin, a păstrării identității naționale. Sau eu aveam nevoie în funcționalitatea poveștii pentru a dezvolta povestea. Bine că eu i-am și dat cartea, ea a citit-o și a fost foarte supărată, nu ne-am mai vorbit de atunci, dar până la urmă, așa, în egoismul meu sau în răutatea mea de autor, până la urmă, ce contează? Contează ce rămâne, adică textul. Dacă rămâne sau nu rămâne.
Evident că trebuia să te gândești la faptul că, corect spus, dar trebuia să te gândești, nu pentru că, sau nu te-ai gândit că ar putea apărea astfel de reacții.
Atunci îmi puneam foarte puține întrebări de astfel de...
Pentru că din punctul lui de vedere al omului zice, bun, ok, romanul lui Petre Barbu o să răzbată timpurile, pentru că asta e foarte important să transmiți, să fii important, să fii, cum să spun...
Autentic.
Autentic, nu? Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, al omului care devine personajul tău, care dă numele personajului tău, lumea care citește cartea ta va încerca să mă privească prin felul în care ai scris tu despre mine.
Da, eu mă gândesc totuși că până la urmă personajul trebuie să transmită ceva, trebuie să fie un personaj puternic. Degeaba scriu, creez un personaj având corespondent în realitatea, dacă acel personaj e prost scris. Cum spun, e slab, e nereprezentativ, este palid, vorbește aiurea. Eu nu pot să vin în calitate de autor, dar știți că el așa se explic, el așa seamănă cu ce am cunoscut eu. E o aiureală, o prostie.
Pe mine mă interesează literatura și
literatura, nu... adică asta este marfa pe care vreo propune Barbu. Într-o fia mea, acum pot să spun, nu mă mai interesează de unde provine. Este textul, e cartea, poate că oamenii aia pe care m-au inspirat trăiesc undeva sau au murit sau... Acum trebuie să recunoști, adică recunosc că e discursul autorului, al creatorului, cu orgoliul lui sau... Dar vreau să cred că am această umilință de a recunoaște unde am greșit sau vis-a-vis de oamenii care mă înconjoară și care țin la mine.
Cum ți-o exprimi? Printr-un astfel de capitol de început? Adică
da.
Te întreb dacă dincolo de scrisul tău ăsta publicat în carte s-a întâmplat ca să te întâlnești cu prieteni, cu oamenii din familia ta și să le vorbești așa cum scrie aici, în acest
Nu pot să le vorbesc așa.
Nu.
Nu pot să le vorbesc. Este un discurs, încerc literar. Eu, literar, artistic. Dar am încercat să le spun, ai în literatură. Din aia mănânc. din acest scris trăiesc. Nu... Sentimentele mele sunt altele. Uite, astea sunt. Da, da, îmi spun. Da, da, vezi, că mă faci de râs. Este literatură, nu este reportaj, nu e dezvăluire.
Deci n-ai niciun sentiment de vinovăție în viața de zi cu zi față de cei pe care
ai decis
să,
de vinovăție.
Să devină, să poarte numele lor.
Da, am câteva răni așa care se închid, dar rămâne cicatricea.
Mărturisesc că de când realizez emisiunea Vorba de Cultură și am avut invitați scriitori, am rămas apropiați, ne mai vorbim, ne mai mesagerăm pe unii pe alții, și de multe ori mi s-a întâmplat sau da, de multe ori mi s-a întâmplat, nu întotdeauna, dar de multe ori mi s-a întâmplat ca să vorbesc cu un scriitor, o scriitoare, să-mi spună câte ceva despre ce i s-a întâmplat în ultimul timp, în viață, iar eu să-i spun, păi știu. Știi? De unde? Cine ți-a zis? Și zic, păi am citit ce ai scris. Ți-am citit literatura, ți-am citit ficțiunea. Și în ficțiunea ce am recunoscut întâmplările și posibilele întâmplări despre care acum tu îmi spui ca fiind... E foarte interesant această identificare între scriitorul, om de zi cu zi care trăiește în fiecare zi și cum el simte nevoia să investească în opera de artă.
Da, și eu mă trezesc cu întrebarea din partea unor prieteni sau cunoscuți, ce mai faci? Și eu mă trezesc răspunzând ce se vede, ce scriu. Mm. Adică știi cam ce scriu. Dar, pe la urmă, scrisul e o mică parte din experiența sau din viața pe care eu o trăiesc. Revin, eu trebuie să pornesc la premisa că trebuie să ofer ceva cititorului. Adică această doresc să am o anumită responsabilitate a textului față de cititor, să-i transmit ceva, o emoție, ceva care să fie memorabil.
Eu revin cu, iartă-mă, Petre Barbu, dar mai revin cu o întrebare, pentru că dau pagina, stimați ascultători, trebuie să vă spun. Și citesc încă un titlu, Fără dragoste, așa se numește, un capitol, nu, sau o povestire din acest volum, un text al acestui volum, și descoper un personaj pe care îl cunosc. Este vorba despre o fostă colegă de facultate de la Galați. Am fost cu Emma la undeva, povestește Petre Barbu. Citesc mai departe și descoper numele meu. Sunt și eu aici. Făcusem și eu ceva, nu mai știu ce, Dumnezeu, o piesă de teatru, și se povestește aici despre personajele acelea. Și te întreb, Petre Barbu, în momentul în care știu eu, prietenul tău, omul Emma, care este Emma, oamenii care sunt alături de tine, nu, tu nu-i simți să aibă cumva vreo reacție, nu se tem? Sau le place, din potrivă, să spună, ah, devin mai prezent în viața de zi cu zi a lui Petre Barbu, pentru că astfel probabilitatea de a deveni personaj sau ca unul din personajele pe care el le creează să-mi poarte numele.
Eu, când am scris acest text, nu m-am gândit la Emma sau la tine.
Atila.
Eu m-am gândit la cititor. La cititorul necunoscut. Cititorul care mi-așteaptă textul sau care îmi va citi textul. Pentru acel cititor contează mai puțin Emma, Atila sau... Bun, sunt niște personaje pentru el din zona...
Sunt niște nume.
Marbu.
Da.
Și până la urmă, ce contează în acel text? Fără dragoste. Îi reproșează Emma, care putea să fie mioara.
Lui Petre Barbu, care nu scrie, nu scrie niciodată niciun roman de dragoste.
Nu ai scris niciodată de dragoste. Deci miza, mi se pare, acum nu vreau să dau o grilă de lectură,
dar
miza mi se pare mai importantă, faptul că personajul feminin poate fi Ana Karenina. Da. Așa, îi reproșează autorului, bă, tu n-ai scris niciodată despre o poveste de dragoste. Scrie odată o poveste de dragoste. Și lucrul ăsta îi declanșează autorului o reacție. Adică chiar așa, după atâția ani în care m-am chinuit să scriu, să uite, mi-am montat o piesă la Tila, așa. Bă, dar n-am, chiar nu sunt în stare să scriu o poveste de dragoste. Ce se întâmplă?
Dar interesant e că prima reacție a fost că lasă-mă, nene, cu poveștile de dragoste. Eu nu vreau telenovele, eu vreau să scriu romane adevărate. Da? Da. Cum sunt romanele rusești, alea americane. De ce nu scrii povești de dragoste, Petre Barbu?
Da, încerc. Chestia e dacă pot să scriu. Bine, nu pot scriu. Nu iau așa ca pe o comandă de la Emma sau
da,
așa.
Da, da.
Dar poate fi o infirmitate sau încă nu pot să dau un răspuns foarte clar. Adică dacă vine, vine. Dacă nu, asta e.
În general, lumea spune că energia, diferența de potențial care creează valul puternic de creație artistică e de foarte multe ori durerea pentru artist. Oamenii care trec prin mari greutăți sunt cei care în sufletul lor se provoacă acea scânteie care determină ca actul de creație să izbucnească. Pot să bănuiesc că e și așa ceva în ceea ce scrii tu, Petre Barbu?
Da, uneori da. Da. O anumită durere pe care trebuie să mă estompez. Adică nu pot să apar în fața cititorilor. Știți, pe mine mă doare. Ce fac? Atunci cititorii spun, băi, du-te la psihoterapeut sau... Da, până la urmă, durerea aceasta trebuie transfigurată la artistic. Adică... trebuie acea zonă de transfigurare artistică inefabilă care nu poate fi explicată matematic sau e o chestiune de instinct la modul de a spune da, aici este literatură sau aici este creație artistică. Recunoaștere a instinctului. Și nu poți să trântești așa durerea în pagină sau într-o creație așa ca pe un kilogram de carne pe cântar.
Transfigurarea artistică este foarte importantă.
Da.
Muncești mult în a-ți găsi cuvintele, în a-ți găsi frazele atunci când scrii un roman sau o povestire sau îți iese din prima?
Cel mai important este gândul. Acea sămânță, să pun așa, metaforic. Gândul la... care mă agață de o anumită criză. Și dacă acest gând mă urmărește, încerc să scriu. Uneori îmi reușește, alteori nu. Adică ce vreau să spun este că din cele 93 de texte, schițe care sunt în acest volum, nu pot să spun că toate sunt... extraordinare, genial, adică nu poți fi genial sau foarte bun în 93 de texte. Dar am încercat să fiu să alerg în 3000 de semne cât are fiecare text, să alerg să mă țin aminte lumea din tribuna care mă...
Din tribuna, frumos.
Da, să mă țin aminte. La modul că astăzi, asta nu-i prea inspirat, dar știu că...
E acolo. Că... E universul Barbu, Petre Barbu,
da, cum spuneai,
nu?
Ema îi reproșează că, bă, n-ai scris nimic, nicio poveste. Nu e un text zguduitor, sau mă rog, nu se numără printre favoritele mele. Dar l-am pus la începutul cărții pentru că, până la urmă, generează iarăși o criză.
Și este vorba despre ce spuneai, cățărarea în cer, finalul care închide, deci cumva anunță.
Așa am gândit.
Subiectul, nu?
Așa am gândit.
Acest subiect. Eu te întrebasem, poate că e ușor cam prozaică formularea, dar te întrebasem dacă, apropo de creație, de transfigurare, dacă scrisul vine repede. Eu mi-aduc aminte, am văzut o trupă de teatru din Marea Britanie, nu mai știu dacă era o trupă importantă, cred că da, în care trei actrițe interpretau surorile Bronte. Una era Charlotte Bronte și se vedea cum scrie pagină după pagină, pagină după pagină, pagină după pagină, de aceea așa, și așa numărul mare de romane pe care le-a scris, iar cealaltă era Emily Bronte, care stătea, își rodea creionul, scria, ștergea, arunca hârtia, așa, și așa explicația că n-a apărut decât un singur roman al lui Emily Bronte, La răscruce de vânturi. Voiam să te întreb dacă această transfigurare a durerii, a crizei, despre care așa și bine ai definit criză, este un lucru care se așterne pe hârtie din prima, ușor, sau îl tot cauți, îl refaci, îl rescrii?
Da, criza, dacă o simte așa ca un, ca un gând, criza trebuie, cum spun, într-un fel rezolvată prin scris. Uh-huh. Adică în viziunea mea, fiecare text trebuie să aibă o criză care trebuie rezolvată. Acum, încercând să răspund la întrebarea ta, dacă scriu mai ușor sau eu aș spune că sunt așa, precaut în scris, adică mi-aș dori să am mai mult timp să gândesc, dar sunt presat iarăși așa de anumite crize. Mm-hmm. Și n-ar fi pentru mine relevant să spun că scriu ușor sau greu sau scriu când există o criză, când am ceva de spus. Bine că în meseria pe care o am, de cea de jurnalist, trebuie să am, m-am obișnuit că trebuie să fie un deadline.
Îți face mâna.
Da, adică mă doare,
nu mai stăm,
mă doare capul,
criză.
Mă doare burta, sunt neinspirat, îmi vine cuvântul, textele trebuie date în deadline, adică și mai ales în perioada aceasta digitală sau nu mai stai la inspirație, adică nu mai ne gândim la inspirație.
Nu am să te întreb acum despre cățărarea în cer, ci am să te... Nu, că el de fapt este... S-au adunat mai multe texte pe care le-ai publicat, nu? În,
am scris, da.
Le-ai scris, nu? Dar despre Marea Petrecere, despre roman, cât timp ți-a luat să scrii romanul acesta? Care a produs în 2015... Nu?
Da, la editura. La sfârșitul anului 2014.
14.
Da, l-am scris într-un an jumate.
De câte ori l-ai recitit înainte de a-l da la tipografie?
La editura?
La editura.
O dată. Pentru că nu mai puteam să-l recitesc.
Și ai avut un redactor bun, presupun.
Da. Pe doamna Mădălina Ghiu, la Cartea Românească de atunci.
Mulțumesc foarte mult, Petre Barbu. Stimați ascultători, vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu ratați săptămâna aceasta cu Petre Barbu la emisiunea Vorba de Cultură. Anunțăm încă o dată Cățărarea în cer, volum apărut la Cartea Românească luna trecută. Nu ratați. Toate cele bune.